Бишкекте саат 6:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кечки Азаттыктан жума күнкү программаларыбызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Азаттыктын жаңы долбоору Биз жана дүйнө теле берүүсүнүн радио үчүн чыгарылышын угасыз. Саламатсызбы? Прагада студияда улан Алымкулуулу. Азыра деген акыркы жаңылыктар. Алар менен бүгүн Али Токтоконов тааныштырууда. Али.
Рахмат. Грекиянын Крит аралдарына жакын жерде чөккөн кемеден 340 адам куткарылды. 4 адамдын жансыз денеси табылды, калганы белгисиз. Бул тууралуу эл аралык миграция кызматы билдирүүдө. Бүгүн аталган аймакта кеминде 700 качкын түшкөн кеме чөгүп кеткен болчу. Аталган кызматтын маалымдашынча, грек аймактарындагы сууларда адам өмүрүнө забым болгон окуя апрелден бери биринчи ирет катталды. Евробиримдик менен Түркия ортосундагы качкын кандар боюнча келишимдин толук ишке ашпай жатышы мигранттардын Грекияга агымын күчөттү. Быйыл жер ортолук деңиз аркылуу Европага 205,000 качкын өткөнү кабарланууда, алардын көбү Сирия менен Ооганстандыктар. Кадамжайдагы Майдан айылында Дамас үлгүсүндөгү жеңил автоунаа Исфайрам дарыясына түшүп, бир адам мерт болду. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалымат кылайык, кырсыкка учураган унаада 3 адам болгон. Кырсыктан 2 адам тирүү калып, унаанын 32 жаштагы айдоочусунун сөөгү сууга агып кеткен учурданы издөө иштери жүрүп жатат. 2-июнда армян окуясын геноцид деп тааныган резолюциясы үчүн Түркия Германия парламентине дагы чараларды көрөөрүн билдирүүдө. 3-июндагы сөзүндө бирок Түркиянын премьер-министри Бинали Йылдырым так кандай чара көрөөрүн айткан жок, ошентсе да Германия тарыхый ката келтиргенин белгиледи. Чечим кабыл алынаар менен Түркия Берлинде келчисин дароо кеңешүү үчүн деп чакыртып алган эле. Тарыхчылар биринчи дүйнөлүк согушта Осман түрктөрү 1,5 миллион армянды кыргынга учураткан, муну 20-кылымдагы биринчи геноцид деп дагы айтып келатышат. Ал эми Түркия баардыгын четке агып кырылды дегендердин саны көбүртүлүп жабыртылып жатканын, курмандыктар жарандык согушта наут кеткенин белгилейт. Европарламент Орусиянын мамлекеттик думасы менен айрым байланыштарын калыбына келтирет. Мындай чечимди Европарламент президенти Мартин Шульц менен 8 саясий топтун лидерлеринин жолугушуусунда кабыл алынды. Азаттыктын жеке булагынын айтымында Европа өкмөттөрүнүн жана Еврокомиссиянын өкүлдөрү орус жетекчи менен жолугушууда. Европарламент 2014 жылы мартта Орусия Крымды тартып алгандан кийин мамдума менен мамилесин үзгөн. Айрым алакалар оңдолгонуна карабастан Европарламент кара тизмедеги орус депутаттар менен бирок кызматташпасын билдирүүдө. Тараптар менен расмий диалог дагы калыбына келтирилбейт. 2 жылдык чатактан улам чыгыш Украинадагы кырдаал дале тынчыган жок. Адам укуктары мурдагыдай эле басмырланууда. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин баяндамасында айтылат. Аз мурда Улуттар Уюмунун баш катчысынын жардамчысы Иван Симонович Украинага келип кеткен болчу. Каршылашуу тилкесинде оор курал жарактардын көбөйүшү жана мартта башталган Донецк облусундагы аскердик аракеттер кризис али аяктабай турганын жана эл аралык коомчулуктун көз кырынан чыкпашы керектигин көрсөттү, дейт Симонович. Баяндамада куралчан топтордун көзөмөлдөгү аймакта жашаган 3 миллионго жакын адамдын оор турмушуна көңүл бөлүнөт. Ошондой эле 2014 жылдын апрелинде башталган куралдуу жаңжалдан 9,300 ашуун адам өлгөнү, 21,500 адам жаракат алганы белгиленет. Президент Алмазбек Атамбаев Европа Биримдигинин тышкы иштер кызматынын баш катчысы Ален Ле Руаны кабыл алып, Европа Биримдик менен Кыргызстандын ортосундагы кызматташтыкты талкуулашты. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирет. Атамбаев Европа Биримдиктин Кыргызстандагы шайлоону таза жана ачык айкын өткөрүү боюнча колдоосун ыраазычылыгын айтып, 2017 жылдагы президенттик шайлоону да калыс өткөрүүдө европалык өнөктөштөргө үмүт кылаарын билдирди. Европа Биримдигинин тышкы иштер кызматынын баш катчысы Ален Ле Руа баштаган делегация Кыргызстанга бүгүн келген. Алар республика жетекчилери менен Европа Биримдик Кыргызстан ортосундагы кызматташтык боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрүшөт.
Рахмат, акыркы жаңылыктар менен Али Токтоконов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз азаттык чекит KGG азаттык чекит орг. Урматтуу угарман, азаттыктын жаңы теле долбоору дүйнөлүк жана аймактык окуяларды талдаган Биз жана дүйнө берүүсү ушул бейшембиден тарта азаттыктын жаңы өнөктөшү ЛТР телеканалынан чыга баштады. Бул теле берүүбүздү ар аптада бир жолу бейшемби күндөрү кечки саат 20:30 ЛТР телеканалынан көрө аласыз. Ал эми азыр ушул алгачкы берүүбүздүн радио үчүн чыгарылышын сунуш кылабыз. Аны кабарчыбыз Али Токтоконов алып барган.
Bye.
Жай келиши менен мигранттар жана качкындардын Европага агымы жер ортолук деңизи аркылуу күчөшү күтүлүүдө. Акыркатта да деңизден алардын миңдегендери куткарылды. Жүздөгөндөрү чөгүп кетти. Тажикстандагы референдум президент Рахмонго бийликте каалашынча калууга жол ачты. Ал эми кызы парламентке сенатор болду. Өлкөгө үй бүлөлүк бийлик орнодубу? 2050 жылга чейин чукул чаралар көрүлбөсө, антибиотиктерди тоготпогон оорулардан дүйнөдө ар 3 секундта бирден адам көз жумаар эскертилүүдө. Акыркы аптада жер ортолук деңизине чөгүп кетти деп болжолдонгон мигранттар менен качкындардын саны миңге чукулдаганы кабарланууда. Бул былтыркы жылдын апрелинен берки эң чоң жоготуу. Миграциялык кризистин учурдагы абалы кандай жана качкындар менен мигранттардын Европаны көздөй агымына адам аткезчилиги менен алектенген шылуундар канчалык салым кошуп жатат? Ушул жана башка суроолорду бүгүнкү берүүбүздө студияда отурган кесиптешим Улан Алымкул уулу жана Бириккен Улуттар Уюмунун Бишкектеги өкүлчүлүгүнүн адиси түз байланышта турган Карманбек Кулуев менен талкуулайбыз. Адегенде сюжетке көңүл буруп алалы.
Италиянын ЖЭК кызматы тартып алган бул тасмаларга караганда, жер ортолук деңизи соңку күндөрү кайрадан мигранттар менен качкындарды куткаруу операцияларынын чордонуна айланды. Ачык деңизде адам ташууга ылайыксыз жыгач же жел кайыктарга түшүп, өмүрүн тобокелчиликке салып, Европага багытталган мигранттардын куткаруучу кемелерге туш келип калгандары дароо алардын бортуна көтөрүлүүдө.
Abbiamo prestato le necessarie cure mediche al grazie ai dottori.
Дарыгерлерибиз кеменин бортунда мигранттарга медициналык жардам көргөзүүдө. Кайыктары оодарылып кеткенде кийимсиз калгандарга кийим кечек, ысык тамак аш да берип жатабыз. Мигранттардын айрымдары өздөрүн сабырдуу кармасса, жакындарынан айрылып калгандар арасында кайгы калдырып, калтырап титиреп өзүн жоготкондор да бар. Аларга да зарыл жардамдарды көргөзүүгө умтулуп жатабыз.
Италия деңиз аскерлеринин соңку аптадагы аракеттерин Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар иши боюнча комиссариаты да жогору баалады.
The Italian Navy has been doing a fantastic job.
Италиянын флоту өз ишин эң мыкты аткарууда. Бир апта ичинде эле алар 14 миңден ашуун адамды куткарып калышты. Бирок тилекке каршы адам өмүрү кыйылган учурлар да көп. 3 кайыктын кыйроосунан биздин эсебизде 700 адам деңизге чөгүп кетиши мүмкүн же дайынсыз жоголду.
Италия бийликтеринин айтымында африкалык мигранттар менен качкындарды салып, Европанын жээктерин көздөй жол тарткан кайыктар негизинен Ливиядан качкындарды акчага өткөргөн ортомчулар тарабынан жөнөтүлүп жатат.
Улан, демек былтыртан бери качкындар менен мигранттардын булагы Сирия болсо, демек быйыл алардын орнун Ливия басчу дайбы?
Азырынча антип так кесе айта албайбыз, бирок келечекте ушул Ливиядагы алдыдагы айларда Ливиядагы ушу Европа үчүн качкындар менен мигранттардын негизги булагына айланып кетиши мүмкүн деген коркунуч бар. Эмне үчүн мунун себептерин Интерпол жана Европол уюмдары ушу май айында жарыялаган баяндамасында көргөзүштү. Эгер анда келтирилген маалыматтарга ишенсек, учурда ушу Ливиянын аймагында анын айланасындагы тынч эмес африкалык өлкөлөрдөн топтолгон бир 800 миңдей адам, 800 миңдей мигрант бар экен да, алардын 90% жакыны ушу Европол менен Интерполдун ишениминде Европаны көздөй жылууда жана биздин алдыдагы баяндамабызда сөз болгон, репортажда сөз болгон аткезчилердин кызматын колдонууну көздөшөт деп ошого даяр экен. Менимче алдыда ушу Ливиядан күтүлгөн ыктымал агымды тескөө же жөнгөрүү эки нерсе көз каранды болот да. Биринчиден бул ушу Ливиянын батыш жана эл аралык коомчулук колдогон улуттук биримдик өкмөтү ушу канчалык деңгээлде өлкөдө бийлигин чыңдай алат, андан кийин барып ушу Ливияга Африка өлкөлөрүнөн келип жаткан, андан кийин Европага агылуучу ыктымал миграциялык агымды токтотуу багытында канчалык бир иш жүргүзө алат да. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе ушу Ливиянын ошо улуттук биримдик өкмөтүнө Европа өлкөлөрү канчалык жардам көргөзө алат ушу ЖЭК кызматын көзөмөлдөөдө, анын ЖЭК кызматын чыңдоодо. Себеби Ливия ушу Африка өлкөлөрүнүн ичинен жер ортолук деңиздеги ЖЭКи эң узун, 1770 чакырымга жеткен өлкө дагы. Ал эми мынча ЖЭКти көзөмөлдөө албетте көп ресурсту, көп акчаны, көп адам күчүн талап кылат. Ушул нерсеге көз каранды болот. Мына Европанын жогорку тышкы саясаттоонун жогорку өкүлү Федерика Магерини өзү жакында эле ушу Ливиядан Европаны көздөй бир 450 миңдей качкын агылышы мүмкүн деген эскертүү жасады да. Мына эл аралык миграция уюму дагы акыркы кездеги агым күчөгөндүгүн ушу аткезчилердин аракетине байланыштырып жатат. Аткезчилер ушу 600-700 адам батарлык кайыктарды колдонуп жатканда да.
Мына ошол Ливиядан качкындардын мигранттардын агымына, Европага агымына аткезчилер чоң салым кошуп атса, Европа өкмөтү бийлиги эмнеге аларды батыл токтото албай жатат? Эмнеге чечкиндүү аракеттерди көрө албайт?
Ачык деңизде бул чара көрүү аткечтерге каршы бул эми өтө чоң ачык деңизди көзөмөлдөө, өтө бир чоң ресурсту, макулдашууларды, сүйлөшүүлөрдү, адам күчүн ошол талап кылган. Ошол эле учурда бир саясий жактан сезимтал маселе да, мен мына түшүндүрүп кетүүгө аракеттенейин. Буга чейин эле Ливиянын тегерегинде эл аралык сууларда Европанын деңиз миссиясы иштеп жатат. Бирок алар ушу аткечтердин артынан атайын сая түшүп алардын кайыктарын талкалоо баскычына кире элек, аны жасоо үчүн ушу Ливиянын аймактык сууларына кирүү керек. Аймактык сууларга кирүү үчүн Ливиянын өкмөтүнөн уруксат же расмий чакыруу талап кылынат. Ливиянын улуттук биримдик өкмөтү мына март айында гана ишке киришти. Алар мындай бийлигин бекемдеди деп айтууга али эртерээк кылат, бийлигин бекемдей элек. Ошондуктан ушул өкмөт иштеп жаткан дипломаттардын айтымында Европанын кемелерин алардын аймактык сууларына чакыруу бир мындай саясий жактан дагы бир абдан сезимтал маселе экен да. Алар моюнга алып жатышат, ооба, эгер Европанын кемелери келсе жана мигранттардын агымын кыскартууга чоң солун кошолору чын. Бирок ошол эле учурда бул фактор, бул маселе ушу бөлүнүп кеткен Ливияны кайра бир бириктирүү аракетине бир тескери таасири кесепет тийип калбай деген да. Ушул себептерден улам дагы барбай жатат. Анан Эгей деңизине быйыл жыл башында НАТО кемелерин чыгарып аткечтерди көзөмөлдөө үчүн бул өз жыйынтыгын берди. Ал эми Ливияга барбай жаткандыгы жанагы себептерден анан бир топ сүйлөшүүлөр талап кылат да бул маселе.
Быйылкы жылдын беш айында канча мигрант өттү Европага? Бул былтыркыдан көппү же азбы?
Албетте көп. Эгер беш айдын жыйынтыгын алсак, мисалы мына май айынын жыйынтыгына карата эл аралык миграция уюмунун эсебинде Европанын жээктерине деңиз аркылуу 204 000 ашуун мигрант келди да. Муну экиге бөлөбүз. Булардын 157 000 Грециянын айманына келип түштү жээгине, 47 000 Италиянын айманына келип түштү. Грецияга келип жаткандардын 40% ашууну мурдагыдай эле сириялыктар, андан кийинки орунда ирактыктар, Ооганстанда турат. Ал эми Италияга келип жаткандар булар ливиялыктар эмес, басымдуу бөлүгү ошол Африканын батышы менен Сахара бөлүгүнөн келип жаткандар да. Демек ушундой эле Ливия бир транзиттик өлкөгө айланып калгандан кабар берип турат.
Рахмат Улан. Европага агылган качкындар менен мигранттардын демографиясына дагы көңүл бурсак, быйыл келип жаткандардын 1/3 көбү же 35% жаш балдар экен. Мигранттарды куткаруу ишине катышып жүргөн германиялык гуманитардык уюм деңизге чөгүп чарчап калган ымыркайдын сүрөтүн ушул аптада жарыялап жиберди. Муну абалдын оордугунан эл аралык коомчулуктун ириде Европа коомчулугунун көңүлүн кайрадан бурдуруу аракети деп дагы түшүндүрдү. Азыранда ушул маселе боюнча кабарчыбыз Зейнеп Мартбек кызынын сюжетине назар бурсак.
Жер ортолук деңизге чөккөн бул ымыркайдын тагдыры тынч, бейкапар жашоо издеген миңдеген мигранттардын тарткан азап тозогун. Ошол эле маалда былтыр кышта Эгей деңизинен Түркиянын жээгине чыгып калган 3 жашар Айлендин кайгылуу окуясын эске салды. 1 жаштагы ымыркайдын жансыз денесин Германия гуманитардык уюмдун куткаруучулары өткөн жума күнү суудан алып чыгышты. Куткаруучулардын айтымында ымыркай алардын колуна тийгенден 6 саат мурда мигранттарды салып келе жаткан жыгач кайык оодарылган учурда чөгүп кеткен. Мигранттар менен качкындарды тосуп, аларды жайгаштырууга кол кабыш кылып жаткан бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү быйыл ата энеси жок жалгыз эле жолго чыккан жаш балдардын саны көбөйгөнү белгилешет.
Биз байкагандай Европага өз алдынча келип жаткан жашы жетелектердин саны быйыл былтыркыдан көп. Биздин эсептер боюнча 14-17 жаш курактагы өспүрүмдөрдөн быйыл кеминде 6100 ашууну келди. Атүгүл мындан да жаш, жолдо ата энесин же башка үй бүлө мүчөлөрүн жоготуп койгон же өз алдынча эле жолго чыккан балдар кыздар да бар. 2 күн мурда эле 9 айлык нигериялык ымыркай кыз 5 жаштагы судандык бала табылды.
Миграциялык кризис тереңдеген маалда кылмыштуу топтордун балдарды соодалоосу күчөгөнүн жакында Брюссельдеги жыйында Еврокомиссиянын расмий өкүлдөрү да айтышкан. Зейнеп Мартбек кызы, Азаттык.
Азаттыктан биз жана дүйнө программабызды улантып Бишкектен түз байланышка чыккан маектешибиз Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлчүлүгүнүн адиси Карманбек Кулуевке кайрылабыз. Карманбек мырза, айтсаңыз мына Кыргызстан өзү колу койгон эл аралык конвенцияларга ылайык ушундай качкындарды кабыл алууга милдеткер. Мына ушул тапта Кыргызстанда качкын макамын алган же болбосо сурап аткан канча адам бар жана алар кайсы өлкөлөрдөн?
Саламатсыздарбы. Эгер Кыргызстандагы ушул качкындар жана өлкөдө башпана негиз деген адамдардын саны боюнча өтсөк, анда жалпы эсепнен бул бир 450 жакын деп айтсак болот. Алардын ичинен башпана негиз издегендердин саны 111 жакын, ал эми качкын макамы бар кишилердин саны бул 457 жакын, 450 жакын киши да. Кечирип коюңуз, 340 жакын киши, 450 бул жалпы саны ошондо качкындар менен дагы баш бенек издегендердин саны жалпы саны.
Анан Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмуна берген милдеттемелерин кандай аткарууда?
Эми Кыргызстан албетте салыштырмалуу түрдө Борбор Азиядагы эң мыкты аткарып аткандардын тизмесинде десек болот. Анткени албетте бул маселе татаал оңой жол менен чечилбейт. Өзүңөр көргөндөй эле бул жакта экономикалык да, социалдык дагы, саясий дагы кандайдыр бир маселелер бар, буларды ишке ашырууда. Бирок кыргыз тарабынын эң негизги өзгөчөлүгү бир топ башка мамлекеттер менен салыштырсак, бул ошол эле кезде ошо өкмөттүн ушул кемчиликтерди бар экенин моюнга алуу жана ошолорду чечүү үстүндө кандайдыр бир чогуу иштөө жана бул жаатта албетте качкындар боюнча жогорку комитеттин башкармалыгы менен биргеликте бир топ иштер алып барылып жатат.
Рахмат, биз менен Бишкектен түз байланышта Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн адиси Карманбек Кулуев болду. Улан, суроону кайра сизге узатайын. Мына былтыры миграциялык агым жайдын аягында башталып күз айларында бүттү эле да, быйыл Европа кандай болжолдоп жатат агымдычы?
Болжомол дегенде биз эми албетте ошол качкындарды кабыл алган өлкөлөр эмнени күтүп жаткандыгын эске алабыз да. Мына былтыр эң көп Германия кабыл алды, 1 миллион деп, 1 миллиондун тегерегинде. Ушул күндөрү акыркы айларда, март апрель айларында Германияны көздөй агым азайды. Мисалы былтыр декабрда айына 120 000 адам келген болсо, мына апрель айында 16 000 түштү. Бул эмнеге байланыштуу болду? Баягы Түркиядан Грецияга, Грециядан Европанын башка бөлүгүнө агылган мигранттар колдонгон Балкан жолу жабылганда байланыштуу болду. Македония чегерасын жапты. Ал жерде топтолгон бир нече миң качкынды азыр Греция өзүнүн ичкери аймактарына алып кетип жатат да. Германияга агым азайганы менен бирок немес өкмөтү өзүнүн бюджеттик пландоолорунун быйыл дагы бир 600 000 качкынды кабыл алабыз деген эсеп менен жүргүзүп атыптыр бюджеттик пландоолорунда. Демек азыр мына Грецияга келгендер Грецияга, Италияга келгендер Италияга топтолду да, башка жакка жылган жок. Эгер немес өкмөтүнүн ошондой пландары болсо, демек алар азыр бүгүн Италияга, Грецияга топтолуп жаткандарды бөлүп алат. Бул багытта буга чейин дагы бир квота боюнча келишим кабыл алынган Европа аракетинин ичинде, бирок ал келишим талаптагыдай Германиядан башка өлкөлөр аны талаптагыдай аткарган жок. Муну өздөрү деле моюнга алып жатышат. Андан башка эми болочоктогу агым Түркия менен Евро биримдиктин ортосунда март айында кол коюлган келишим кандай иштейт, ошого көз каранды болот го. Ал келишимге кол коюлганы менен анын аткаруу шарттарын эки тарап али талкуулап жатат. Көп талаш маселелер бар. Түркияда жаңы өкмөт түзүлдү, Еврокомиссия менен сүйлөшүүлөрдү баштады. Ошонун аткарылышы мисалы Түркиядан Грецияга, Грециянын Европаны көздөй агым ошого көз каранды болот да. Андан башка эми белгилеп кетели бир кызык нерсени, качкындардын менен мигранттардын бул өкмөттөр үчүн терс эмес оң жактары деле бар окшойт. Мына жакын деле Германиянын статистика мекемеси моюнга алды, быйылкы жылдын биринчи чейрегинде Германиянын экономикасынын өсүшүндөгү негизги кыймылдаткыч күч немес өкмөтүнүн ушу качкындар менен мигранттар үчүн баягы бюджеттик шарттоолору экономиканын негизги кыймылдаткыч күчү болду деп моюнга алды.
Рахмат Улан. Европадагы миграциялык кризистин учурдагы абалы кандай жана качкындар менен мигранттардын Европаны карай агымына адам аткечилиги менен алектенгендер канчалык салым кошуп жатат? Ушул жана башка суроолорду бүгүн берүүбүздө кесиптешим Улан Алымкул уулу менен талкууладык.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, Ютуб каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Назарыңызда Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсү. Тажикстанда референдум аркылуу баш мыйзам өзгөртүлүп, Эмомали Рахмон президенттикке каалашынча шайланууга мүмкүнчүлүк алды. Анын 29 жаштагы уулу Рустами да кезектеги шайлоодо президенттикке талапкер боло алат. А бул арада кызы Озода Рахмон парламентке сенатор болуп шайланды. Тажикстандагы акыркы саясий жүрүштөр тууралуу Ыдырыс Исаковдун баянын тыңдайлы.
38 жаштагы Озода Рахмон 5 баланын энеси, юридик илимдеринин кандидаты. 2005 жылдан бери дипломатия тармагында иштеп, тышкы иштер министринин орун басары кызматына чейин көтөрүлгөн. Ушул жылдын башынан тартып тажик президентинин аппаратын жетектейт. Тажик мыйзамы боюнча маал-маалы менен жыйынга чогулуп турчу парламенттин жогорку палатасынын сенаторлору негизги ээлеген кызматтарында сактап кала алышат. Демек Озода Рахмон президент атасынын аппаратын жетектөө менен бирге парламент сахнасында да өзүн көрсөтө алат. Тажик талдоочулары президенттин кызынын парламентке келишин уулу Рустам Рахмондун бийлик башына бара турган жолун тазалоо аракети катары баалашууда. Орусиядагы тажиктер бирлигинин төрагасы Абдулла Давлатов азаттыкка курган маегинде эми президенттин кызы сенатты башкарат деп ой жоруду.
Президент Эмомали Рахмон уулун мураскерликке даярдап жатат. Мураскердин жолун тасалоо үчүн даярдык катары референдум өткөрүлдү. Ал азыр президенттикке келе турган уулунун саясий коопсуздугун камсыздоо үчүн Рахмондон кийинки эле таасирдүү, күчтүү саясатчы катары калыптанган Жогорку палатанын азыркы төрагасы Душанбе шаарынын мэри Махмат Саид Убайдулоевди сенатты жетектөөдөн четтетүүнү көздөп турушат. Анын ордуна өз кызы Озадан алып барып, бийликке келе турган уулун ар тараптан коргоо аракети жүрүп жатат.
Эл аралык коомчулуктун көз карашында мамлекеттик кызмат тепкичинде адаттан тышкаркы тездикте көтөрүлүп бараткан Озада Рахман тажик президентинин мураскери катарда аталып жүрөт. Тажикстанда 22 майда өткөрүлгөн референдумда Эмомали Рахмондун президент болуп шайланышына чектөө алынып салынып, президенттик шайлоого катышуучулардын курагы 5 жашка төмөндөтүлгөн. Ага ылайык Рахмондун уулу 25 жашында генерал намын алган Рустам Рахмондун кезектеги президенттик шайлоого катышуусуна жол ачылган. 64 жаштагы тажик президенти Эмомали Рахмондун 7 кызы жана 2 уулу бар.
Рахмат, бүгүн мына ушул маселени талкууламакка Азаттыктын Борбор Азия боюнча талдоочусу Мерхат Шарипжанды чакырганбыз. Мерхат мырза, кош келипсиз. Мына Эмомали Рахмондун каалашынча бийликте калышын батыш басылмалары сындап, Борбор Азияда бир хан пайда болду деп жатат да. Ошондой эле анын уул кыздары бийликке келди, улам жогорулап жатат, дагы жогорулашы мүмкүндүгүн талдоочулар айтып жатышат. Демек Тажикстанда үй бүлөлүк бийлик орнодубу?
Орнады деуге болады, орнастырылып жатыр. Неге дегенсеңиз, мына бул окуялардан бурун бирнеше ай деуге болот, бирнеше жыл бурун деуге болот. Осыган дайындыктар көп болду. Ягъни, мисалан, группа 24, ягъни топ 24 деген оппозициялык топту талкандап, анын башчысы Умар Али Кубатовду неде Истанбулда өлтүрдү. Белгисиз адамдар, ал белгисиз адамдардын тикелей Тажикстандын купия кызматкерлерине, кызметине катнашы бар экендиги айтылып жатыр. Ал бир. Экинчи маселе, Рахмонго каршы катты чыгалатын жана оган сын айталатын партия Тажикстандын исламдык жаңа өрлөө партиясы ал да талкууланды, аны талкандап тастоо деп болот. Себеби анын жетекчилери азыр сотта сотталып жатыр, сот жүрүп жатыр. Жана бул партиянын өзү өзүнө неде Тажикстанда тыйым салынды. Бул экстремисттик партия деп жарыяланды. Демек бул Орто Азияда энди биринчи деге болмойт. Туңгуш хандык орнатылып жатыр деуге болмайт. Өйткөнү бул жерде ондай окуялар, көрүнүштөр табылып жатыр. Мисалы, Казакстандын өзүндө туура ошондой окуялар бар.
А сизден сурайын дегеним, мына үй бүлөлүк башкаруунун кесепеттерин, алдындай бир демократиялык өнүгүүлөргө мүмкүнчүлүк жаратпасын, Борбор элдер жакшы билип калды азыр, туурабы? Кыргызстанда көрдү кандай мисалдар болгонун тарых тастады. Ошого карабай Тажикстандын эли эмне үчүн мындай кош колдоп колдоп жатты Рахмон мырзанын анын үй бүлөсүн демилгелерин? Же бул жасалма эле кош колдоп колдобу, же атайылабы, же бул баягы буга чейинки согушту баштан кечирип калган элдин бирдекен чочулуусубу?
Ал туура солай. Өйткөнү бул Совет Одагынын курамында болгон Орто Азиялык мамлекеттердин баары бири бирине окшомойт азыр. Окшомойт мүлдөм. Туркменистандын жагдайы бөлөк, Кыргызстандын жагдайы мүлдөм бөлөк. Тажикстан өтө кыйын жагдайды баштан кечти. 92-чи жана 97-чи жылдары азаматтык, яг жарандык согуш болгон. Ошол жерде миңдаган адам кайтыш болуп, ошол жерде өтө үлкөн маселе туундаган. Ошол жерде арине буну эсепке алганда айтууга болот, бул жерде жагдай өтө бөлөк башка Орто Азиялык мамлекеттерге караганда. Экинчи маселе экономика жагынан Тажикстан өтө артта калган элдердин бири болсо да, элитага мына бул жерде Казакстан менен салыштырууга болот. Элитада азыр мүмкүнчүлүктөр көп жана аларга кичине тек гана кызметтик жогору эмес, мына каражаттык, материалдык жакшылыктар берилген, алар одан айрылгысы келмейт. Сондуктан элита бул нени жанагы жүйөнү колдоп отур.
Рахмат Мирхат Мырза, кыргызстандыктар үй бүлөлүк башкарууга актаган өлкө башчыларын эки ирет бийликтен төңкөргөн эле алар коңшу өлкөдөгү жагдайга кандай көз карашта? Сурам жолого чогуу бололу.
Балдары деле, аял деле аралашпай эле өз окуаттарын кылыш керек ар кимчи. Ошондо президент жакшы иштейт деп ойлойм да.
Негизи бул суроого али кылдаттык менен караш керек да. Бирок эми эгерде элинин чечими болсо, мен алардын кошуна мамлекеттин элдерине бешти кеде албайм. Эгерде нукура жүрөгү менен чечсе.
Мен личный көз карашым мен каршымын, андай болсо, андай болуш керек.
Эл бай, мен кандай айтсам, эл көрүп турат дечи анан. Эгерде эл ишенич менен макулдугун берсе анда макул дейт болчумун.
Башка да жаш балдар өсүп келатат, алардан да акылдуулар чыгат, ошолор деле башкарса болот да ким. Ана бир эле үйдө династия эме туур эмес го.
А булар өзүнүн баягы илгеркиче өздөрүнүн үй бүлөсү ал болбойт эми, мне кажется, туура эмес бул.
Рахмат, элдин пикири ушундай болду. Мерхат Мырза, айтсаңыз, Тажикстандагы акыркы саясий жүрүштөр Борбор Азиядагы башка өлкөлөргө кандай таасирин тийгизиши мүмкүн?
Көп таасир этпейт деп ойлойм. Өйткөнү Кыргызстанда бул мүмкүн эмес. Кыргызстанда эркиндик жана жалпы жарандык эркиндиктер өтө катты дамыган. Бул жерде ондай жагдай болобу мүмкүн эмес. Аны соңгу неге жагдайлар болсо, эсиресе мына эки төңкөрүс революция аны дайлап отур жана азаматтык жарандык институттар өтө катты иштейт. Ал бир. Экинчиден Түркмөнстанды алсак, анын жагдайы мүлдөм бөлөк. Ал үлкөн изоляцияда турган эл. Бул жерде ал калай асер этетинин аны айтуу кыйын. Бул жерде эч кандай акпарат, эч кандай асер этүү азыркы жагдайда мүмкүн эмес. Өзбекстандын жагдайы да бөлөк. Ал эми Казакстанды алсак, анда азыр Тажикстанда болуп жаткан окуялар Казакстанда өткөн. Азыр Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон туура Назарбаевдин жолу менен келе жатыр. Өйткөнү тыпты былтыр нация, ягъни элдин лидери деген атакка ээ болгонда сол тууралуу заң кабылданганда сол заң туура Назарбаевдин лидер нации деген заңга туура сәйкес тыпты недердин льготалардын баары солай бирдей жазылган.
Рахмат Мерхат Мырза, биз Тажикстандагы референдумдун натыйжасындагы саясий өзгөрүүлөр, жүрүштөр, анын Борбор Азияга таасири тууралуу сөз кылдык. Эми саясаттан башка темага келели. 2050 жылга чейин чукул чаралар көрүлбөсө, антибиотиктерди тоготпогон оорулардан улам дүйнөдө ар 3 секундта бирден адам көз жумушу мүмкүн. Атайын изилдөө жүргүзгөн британ окумуштуулары ушундай эскертүү жасашты. Түштүк Корея эли алкоголду көп ичкендердин катарына кирери маалым. Мындан улам бул өлкөдө баш жазуучу азыктардын түрүн эми атайын балмуздак да толуктай баштады. Толугу менен Элиза Кененбаева айтып берет.
2050 жылга чейин чукул чечимдер кабыл алынбаса, антибиотиктерди тоготпогон оорулардан улам дүйнөдө ар бир 3 секундта бирден адам көз жумуп турат. Мындай жыйынтыкка британ окумуштуулар тобу атайын изилдөөлөрдөн соң келген. Топ даярдаган докладта адамзат учурда дары дармекти тоготпогон инфекцияларга каршы күрөштө утулуп жатканын, жакынкы арада бул терроризмден ашкан чоң коркунуч болуп калышы ыктымал деп айтылат. Биз ар кандай жолдор менен адамдарга антибиотиктерди таттуудай эле ичпеш керектигин жеткиришибиз керек. Эгер биз бул көйгөйдү чечпесек, орто кылымдагыдай эле эл жапырт түрдө кырыла баштайт, дейт Онил. Ушул тапта дарыны тоготпогон бактериялардан улам өөрчүгөн илдеттерден жылына 700 000 адам көз жумат. Түштүк Кореяда баш жазганга жардам берген балмуздак чыгарылды. Статистика боюнча түштүк кореялыктар жан башына алганда спирт ичимдиктерин эң көп ичкендердин сап башында турат. Ичкендин эртеси баш жазуу боюнча бизнес бул өлкөдө аябай өнүккөн. Атайын дары дармектер менен аялдар үчүн ичкендин изин жашырган косметиканы сатуудан бери дегенде жылына 120 миллион доллар түшөт. Дарыгер 10 күн соң балмуздак грейпфрут даамданып, ага мийиздин ширеси кошуларын айтат. Бул шире байыртадан баш жазуу үчүн колдонулуп келген. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматына ылайык, Түштүк Кореянын жарандары жылына орто эсеп менен 12 литр спирт ичимдиктерин ичишет. Алар Беларусь жана Молдовадан кийинки 3-чү орунда турушат. Жыл сайын Кореянын экономикасы ичимдиктен улам ишке чыкпай койгондордун кесепетинен 100 миллиондогон доллар жоготот.
Ушуну менен биз жана дүйнө берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү берүүгө салым кошкон үчүн кесиптешим Улан Алымкулуна жана Борбор Азия боюнча талдоочу Мерхат Шерипжанга рахмат айтам. Берүүнү мен Али Токтокунов алып бардым. Бизди Азаттык Чекит KG сайтынан да окуп, угуп көрүүнү унутпаңыз. Бүтүндөй жер жүзүндө, анын ичинде Кыргызстаныбызда тынчтык болсун. Саламатта калыңыз.
Урматтуу агарман, уш менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Биздин кийинки программабыз эми ого саат 8:00 тарта түз чыкмакчы. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулов болдум. Кечиңиз кушоо кылансын.